Tervis sõbrad, need oleme meie.
Mina olen Helen Haas.
Ja mina olen Bianca Minkovic.
Selle aasta alguses tegime teoks oma ammuse unistuse.
Reisisime Etioopiasse.
Aafrika südamesse.
Me võtsime kaasa mikrofoni.
Ja seda selleks, et oma reisimuljed ka teiega jagada.
Te saate olla meiega liikuvas bussis, linnatänavatel.
Te saate olla meiega lainelistel järvedel.
Ja isegi ühes külakoolis.
Kuulake meid! Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
No nii, ja meie ees laiub Pahirdaari linn. Ring on täis. Siit vist tegime oma esimese salvestuse ja nüüd oleme jälle siin oma reisi lõpetamas.
Meie Põhja-Etioopia ringreis algas Addis Abebast, kust me jõudsime Pahirdaari. Pahirdaaris suundusime Gondari Timkati festivalile, mis toimus 19. jaanuaril. Ja see kuupäev oli meil väga täpselt planeeritud ja paika pandud, sest me tahtsime kindlasti seal osaleda ja see meil ka hästi õnnestus. Gondarist me suundusime ju edasi Aksumisse, kus me siis avastasime iidse kuningriigi pealinna ja saladusi ja nägime ka seda kirikut, kus seadusel aegas väidetavalt hoiul on. Ja sealt edasi Lalibelasse, kust me siis täna siia Pahirdaari tagasi jõudsime.
Lalibelast lahkusime me niisuguse kiirusega, et sedale kohta võiks lausa öelda, et põgenemine Lalibelast, sest me jäime seal veidi lõksu ootamatult. Teine tavapärane tee bussidega oli takistatud. Seal väidetavalt olid rahvarahutused, lennukipiletid olid välja müündud ja ühtäkki seis selline, et nuta või naera või ja lihtsalt siia.
Õnneks lõppes kõik hästi, leidub häid inimesi, kes siis...
Suure raha eest turist alati on nõus aitama.
Just, kes tõid meid siia oma minibussiga ja nüüd me oleme jõudnud oma järjekordsesse hotelli, mis tegelikult teistest hotellidest täiesti erineb, ta on väga kõrge.
Ja ma küsisin, et miks ei ole lifte ja siis öeldi, et sellepärast, et ärimehed on lollid. No päris niimoodi öeldigi, et nad ei mõtle või kuidagi niimoodi natuke viisakamalt, aga et jah, et näed, tehakse mingi asja valmis, aga läbi korralikult ei mõelda, et inimestele tegelikult ei meeldi oma pampudega turnida mööda kitsaid kõrgeid korruseid.
Isenesest on vaade küll linnale ilus.
Mul juba ohutunne on olemas, sellepärast ma näen mitmeid minarette. See on suur linn, siin on ka palju või ütleme mitmeid mosheesid. Ja need on kuidagi väga lähedad meile. Ma olen enne ööbinud mosheede lähedale, tea mis see tähendab. Öiseid palveid, vaat seda ma ütlen sulle.
No eks näe ja kuule, kuidas siin need palved käivad.
Aga nüüd meil on siis, kuna meie sõber siin Pahirdaaris aitas meid väga palju ja ostis meil ära bussipiletid, mida me ei oleks siis saanud ise teha ja selgus ka, et tegelikult me oleks pidanud juba lahkuma homme hommikul, aga need piletid olid välja müüdud ja ta sai nüüd üle homme hommikuks.
Mis pühapäeva hommikuks.
Just, mis teeb meie reisigraafiku väga-väga pingeliseks.
Sisuliselt me... Oleme siin ka sellises patiseisus, et meil tuleb üks terve päev Pahirdaaris veeta, ehk siis homne päev. Ühest küljest on see tore, sellepärast, et meil eelmine kord, kui me siin linnas viibisime, jäi väga tähtis vaatamisväärsus vaatamata.
Ja see jäi mul krippeldama ja on siia maani hingel.
Minul ka ikkagi natuke. Nii et ma loodan, et homme hommikul me saame siis oma sammud suunata sinise niiluse kose poole.
Ja see on üks väga kuulus koht, kui keegi võtsib midagi Etioopia kohta, siis arvatavasti te YouTube'is kohtate sellist omaaegset dokumentaalfilmi, mille nimi on Mystery of Nile ja kus ongi ka palju räägitud just sellest samast kosest. Ja see on suur ja võimas. Meil nüüd on kuuldavasti aidatakse meil ühineda ühe noorte iisraelaste grupiga, kes hommikul sinna läheb, sest kahekesi jälle sinna matkata oleks väga keeruline sisuliselt, ma ei tea, mis maastiku matk meid ootab selle ees.
Kas siis keeruline või väga kallis, et kui me läheme koos mõne grupiga, siis lihtsalt maksame veidi vähem.
Jah, tunduvalt vähem. Et see tegelikult oleks suurepärane, et kui me saaksime homme nüüd minna seda koske vaatama. Ja ega siis palju tegelikult rohkem ei jõuagi, sest on laupäev ja kõikidel on juba selline mõnus puhkuse meeleolu, kõik asjad pannakse kinni.
Aga ehk me jõuame tagasi tulles veel näha ka seda ühte suuremat Etioopia turgu, mis siin Pahkirdaari turg.
Ja võibolla. Seni ei ole turud mulle väga palju muljet avaldanud siin, aga ehk võibolla Pahkirdaari turg veel kuidagi üllatab. Ja tegelikult siis pühapäeva vara hommikul ronime bussi ja sõidame Addis Abeba poole minema, sest juba õhtul lähebki meie lend. Ja kui reisiraamatuid ja oma mõistliku meelt uskuda, siis loomulikult see tempo on pingeline ja mitte väga mõistlik.
Ja ikka on soovitatud, et Afrikas peaks jääma puhriks üks või kaks päeva.
Parem kui kaks.
Aga praegu ja, meil lihtsalt ei ole seda.
Ja asjad on niimoodi läinud, me lihtsalt peame lootma, et kõik läheb ludinal.
Aga loodame, et läheb kõik hästi ja lähme vaatame.
Ja kas saab veel kuskilt mango mahla. Võiksin kurta selle üle, et Moshe lihtsalt nagu undas meie hotelli aknasse ja ta alustas siis, kui koridoris oli lõppenud hirmus lärm. Ja pärast seda, kui Moshe lõpetas, alustasid kõik linnakirikud oma valvust, kasutades kõiki kõlareid, mis neil on. Kas see on kuidagi midagi sellist, mis võiks tekitada kaastunnet mõnes kuulajas?
Ma loodan küll. Ma loodan, et meie kuulajad on meile kaasa elanud ja tundnud ka rõõmu sellest reisist, kus me oleme saanud siin Etioopis olla. Aga minu mõelest oli öösel veel üks sega ja need olid pinisevad sääsed.
Jaa, ma tean, sulle need sääsed ei meeldi üldse. Sa krabina järgi ma sain aru, et sa laes rippuva sääse võrgu harutasid lahti ja katsid ennast sellega nagu printsess Baldakiiniga.
Peale seda, kui ma kuulsin esimest sääske, siis ma otsustasin tõesti seda teha. Ja magasin tegelikult hästi, sellepärast, et sääsed ju mind ei seganud ja Moshe palvele kutsega ma olen vägagi harjunud, nii et see mind ei ärata.
Oh, ma küll tunnen ennast niimoodi, nagu ma oleks tõlla ratastelt läbi käinud. Praegu me küll oleme alustamas oma hommikud Pahkirdaaris. Kohvileidi juures. Tal on siin mitmed sellised kannukesed savist. Natukene heina, mis käib kohvitseremoonia juurde ja väikene kannukene, mida kiiresti saab üles keeta, pandi süte peale meie jaoks. Me vist ilmusime tavatult varada siia telgikesse, et kohvi saada. Aga ilma kohvita Etioopiast rääkida ei saa. Kust etiooplased said kohvi?
No legendi järgi metsast.
See ei ole väga suur üllatus, sellepärast, et kohvi kasvab puu otsast teatavasti. See ei ole mingi raha, mida ainult pangas saab.
Ja Etioopia on kinkinud kogu maailmale selle suurepärase joogi kohvi. Kohvipuu kasvab metsikult metsas. Kui ma lugesin statistikat selle kohta, et kus ja kuidas kohvit kasvatatakse Etioopias, siis, siis üks suurem osa on, ütleme, inimestel sellistes oma era väikestes aedades, aga, aga väga suur osa kasvab ka metsikult metsas sellistel väikestel nagu metsajuppidel, mis on inimestel nagu päranduseks saadud, kus nad kohvi korjamas käivad.
Ja Etioopia kohvi on siis see, mida meie tunneme sordina araabika.
Jah, ja see on ka maailmas kõige levinum kohvisort. Aga legend räägib kohvi avastamisest niimoodi, et, et üks karjane läks oma kitsekarjaga mägedele neid karjatama ja kogu aeg luges oma kitsi üle. Kõik olid alles. Aga ühel hetkel ta siis kuulis sellest haledat kitse röögatust. Siis ta luges uuesti oma kitsed üle. Ja selgus, et üks on puudu. Ja siis ta läks seda ühte otsima. Ja leidis ta metsast rõõmsalt keksimas ja karglemas. Ja siis ta imestas, et mis kitsekesel viga on. Et miks ta niimoodi hüüab ja keksleb ja tantsib ja kargleb ja silmad põlevad peas. Ja siis ta nägi, et kitseken oli söönud punaseid marju puu otsast. Ja siis ta proovis ise ka neid. Ja tal endalgi olevad silm särama läinud ja temasse voogas mingi teissugune nagu jõud ja energia. Ja nõnda siis see info levis, et sellised imelikud marjad kasvavad metsas, mis annavad nagu jõudu. Ja siis hakkasid need marjuga mungad sööma, sellepärast, et nendel on siin hästi pikad palvajad öösiti. Ja noh, ma kujutan ette, et kui sa oled juba 5 tundi terve öö läbi ära palvetanud, et siis võiks nagu uni peale kippuda. Vähemalt minul küll nii on olnud, kui ma olen ööpalvetel käinud. Ja siis nad sõid need punaseid marju. Ja kui preester selle avastas, siis ta oli väga kuri selle peale ja viskas nad tulle. Krahmas nagu munkade käest kätte endale, viskas nad tulle, et need nagu ära hävitada. Aga nii pea, kui nad tulega kokku puutusid, tõusis üles selline hea aroom, nagu kohvil ikka tuleb. Ja niimoodi õpiti siis neid tooreid kohviubasid ka röstima. Ja lõpuks muutus see asi igapäevaseks siin, nii et praegu on Etioopias iga nurga peal tegelikult üks puuna leidi, kes siis värskel tulel kohvi keedab, kus juures ta jahvatab siin koha peal, ta röstib siin koha peal, ta jahvatab siin koha peal.
See on Etioopiale hästi iseloomulik, nüüd me hakkame sellega harjuma. Meie sõber tuli, kes vist magas sisse. Hello, good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning. Good to see you. Good morning. Etiooplased on väga kõvad ühes asjas, millega meie jääme võib-olla ette Eestis. Nemad on väga head ajamahavõtjad. Ja nad võtavad aega maha nagu nii tänaval seistes ja möödakeijaid vahtides ja lisaks veel ekstra kohvi juues. See on selline hetk, et sa tuled ja sa saad sellest nagu kogu tseremooniast osa. See ei ole niimoodi, et sa võtad ühe mingisuguse tassi, kallad sisse ja hops nagu ei mõtlegi sellele.
Ja kuigi ma pean ütlema, et ma ei ole väga eriline kohvisõber. Tavaliselt Eestis olles ma joon latet, kus on siis palju piima ja vähe kohvi. Ja siin, kui ma oma esimese tassi, noh, ma mõtlesin, et ma pean ikkagi vähemalt ära proovima selle kohaliku kohvi siin, siis see näeb välja nagu tõkat, selline väga tume kohvi. Ja peale vaadates tundub ta nagu väga tugev ja kange kohvi. Aga selle maitse on tegelikult helge ja kerge. Ja mulle hakkas see täiesti meeldima ja ma joon seda siin, et see on teissugune.
Mina vastupidi erenina olen kõva kohvijooja, suure kogemusega, aastate pikkusega. Ja minul on väga põnev seda olnud kõike vaadata siin, sest mina mäletan ka seda aega, kui nõukogude ajal vahepeal tekis selline olukord, kus kohvi ei olnud üldse saada nõukogude aja lõpus. Ja kuidagi oli võimalik osta inimestel rohelisi kohviube. Ma mäletan siia maani, kuidas minu ema proovis neid puu pliidi peal või prae ahjus kuidagi röstida ja kõik läks kõrbema ja osad oad sööstusid ära. Me lihtsalt ei oska seda. Aga siin nad on hästi krapsakad ja väga nutikad selles suhtes, et nad teavad, ilmselt neil on käe sees, et kuskil seal 3. minuti pealt juba hakkab kõik värvi võtma ja siis
tegelikult neljas-viies minut on kriitilised, peab hästi ühtlaselt segama kogu aeg ja siis nad, huvitav on see, et nad ka tambivad ja ummerdavad käsid siis seda kohvi peeneks siin, nii tube. See on korralik käsitöö ja ettevõtmine. Milleks? Neil on aega. Ja nüüd ma näen, et meie kohvileedi on saanud valmis. Meile serveeriti see kohvi siin väikse kandikuga, väike kannuke ja lisaks alati käib juurde tseremooniale, pannakse natukene lõhnavat heina ja essentse söe peale. Niimoodi, et me ka kattusime siin praegu suitsuga, lõhnava suitsuga lihtsalt.
Ja nendel on sellised väikesed lõhnaaine kausikesed savist, kuhu pannakse sööd ja sinna peale visatakse natukene näpuotsaga vaiku või siis sellist odavamat viiruket, mida ka Etioopias leidub. Ja see tseremoonia on jah, tõesti väga eriline. Kõik need komponentid peavad olema esindatud. See roheline hein, mis sümboliseerib rohelist aasa ja puhtust ja külalislahkust. Need lõhnarohud, see lõhnav kohvi, väikesed kohvitassid, suhkur sinna juurde. See loob sellise väga erilise meeleolu, sellise relax meeleolu. Sa tõesti võtad nagu aja maha. Ja tavaliselt on kohvimeistrid naised. Mulle tundub, et see antakse ema piimaga kaasa.
Aga kõik mehed ütlevad, et nad oskavad seda teha ja teavad täpselt väga hästi, kuidas see käib.
Ma usun, et nad teavad, kuidas kohvi peab täpselt maitsema, aga ma ei ole veel ühtegi mees näinud seda tegemas siin. Ilmselt kuskil 10-11 aastaselt usaldatakse tseremoonia juba tüdrukutele.
Ma palusin vahepeal, et meie vahepeal lisandunud sõber teeks pilti, kuidas me siin istume mikrofoniga kohvi kannu juures. Ma praegu näen, et ta kõige suurem pingutus on teha selline pilt, kuhu ta ise ka peale jääks. Sellepärast, et nad on selle üle siin väga uhke, et nad meiega saavad sõbrustada. Ma pean ütlema ka, et selle väikse jutuajamise jooksul, kui meile see kohv serveeriti, tegelikult mul oleks ka kurtmistuju tunduvalt vähemaks. Ma juba annan ka andeks kirikutele nende kõlarisüsteemi. Kuule, aga joome kohvi siis. Helen, vaata seda.
Vau.
Ja ma olen nõus. Ma olen seda filmist näinud, tead, ja pildi pealt.
Uskumatu, et ma olen siin. See on nii uskumatu, et ma olen siia jõudnud. Fantastiline, see on sinise niiluse juga. Aafrika kõrguselt teine juga.
See on, kui räägitakse niiluse algusest, siis ma arvan, see on üks näidatuim koht. Sellega seoses, kui sellest jõest räägitakse siin Etioopias see kosk. Oma asukohalt me oleme praegu Taana järve juures, mis on lähedal, mis on Etioopia kõige suurem järv ja kus saab alguse sinine niilus. Selle joa sõitmiseks me läbisime tundega hüpliku bussirallit. Ja oleme sisse piiratud.
Kohalike laste poolt, kes müüvad meile kõiksugu braslette, kaelaehted, mis on tehtud teokarpidest.
Käepärastest ja... vahenditest liigume. Ja muidu me ei saa seisma jääda, sellepärast, et siis meid võetakse rõngasse.
Me nägime praegu seda juga ülevalt poolt, aga nüüd me läheme alla. Vaatame, kuidas alt poolt ka välja näeb. See kohin on igal juhul võimas. Praegu küll ei ole vihmaperiood.
Ja öeldakse, et see on väga kuiv hetkel.
Jah, et hetkel ta olevat väga kuiv ja väike ja kokku kuivanud, aga siiski ta on väga muljet avaldav.
Nüüd Etioopiaga seoses, Helen, sina oled kogu aeg rääkinud, et see niilus ja kõik see asi. Mis sind selle niilus alguse juures õieti tõmbab ja selle Taana järve juures?
Ma eile mõtisklesin selle üle pikemalt ja leidsin, et mind üle üldiselt tõmbavad väikesed algused ilmselt. Et ma olen nagu väga vaimustuses sellest, kui ma mõtlen, et üks suur võimas jõgi nagu niilus 6000 kilomeetrit üle sellegi saab alguse väikestest ojadest ja allikatest kuskil siin Etioopia mägismaal. Et see on nagu nii võrratu võimas, tugev, et ükski algus ei ole liiga väike, et sellest võiks midagi vägevat välja kasvada.
Tunnen väga imelikult sellepärast, et meid vahib mingi 50 silmapaari siin, väikseid musti silmi lihtsalt põrnitsevad, et mida me siin teeme. Me imetame väikest algust.
Ja, et uudisimu minu mõelest on üks väga suur jõud. Nad on isegi ära unustanud, miks nad siin on, et nad peaksid meile kogu aeg midagi müüma praegu hetkel.
Ja, teeme näevad ja märka neid ja keskendume joale.
Ja.
Tunned, kuidas veepiisad lendavad peale? Siin kose all on veepiisad, mis veest välja puhisevad suure ooperast. Ümbruse päris mudaseks teinud. Aga muidu me oleme vist esimest korda nüüd siin. Tunneme natuke niiskust, nagu oleks pilve sees. Pole üldse paha. Sellepärast, et muidu on temperatuur kuskil 30 graadi või sinna ligi pidevalt ja päikse käes suurem. Helen, teeme 3 telki või?
Minugi poolest. 3 telgi jaoks ideaalne paik. Vett on, viljakas muda, kliima on hea, kõik on rohelust ümber ringi täis, inimesed on sõbralikud.
Tegelikult seal üleval üks nutimees oli juba teinud väikse telgi pannud püsti. Isenesest me saaksin ööbida.
Ja ma vaatasin ka, et siin üleval astangul on mitmeid selliseid hütte, kus saaks ööbida, aga ma vaatasin ka seda, et vihmaperiood ajal oleks nendes hüttides vist natukene keeruline. Sellepärast, et väidetavalt siis jõe laius, kui saab ikka palju vihma, mis sinna Tana järve mööda erinevaid jõgesid ja allikaid sisse voolab, siis see jõe laius läheb maksimaalselt 400 meetri peale. Ja ta kose kõrgus on 45 meetrit. Et see vaatepilt on võimas isegi kuival ajal. Vägev. Ma olen igatsenud siia tulla ja nüüd ma olen siin. Mu süda on väga rahul. See on üks unistus, mis on täitunud. Ma mäletan, kuidas ma olen näinud neid filme ka Niiluse jõest ja raftingus Niilusel. Ja see sinise Niiluse juga on olnud alati üks maamärke nendes filmides. Et kuidas siit mööda köis ja on alla lastud neid paate ja rafte, et edasi põhja poole laskuda. Uskumatu, et ma siin olen. I know a place where mercy flows.
Üldse reisikirjelduse huvides panin lindistaja tööle. Kõik sihtkohad on siin väga imelised, aga teed nende vahel on sellised, mida vist Eestis isegi ei ole enam. Meil on ainuke väike lohutus see, et me ei ole siin väikebussis ainsad kannatajad. Me läbime järjekordselt 30 kilometrit, sest tee lõiku umbes pooleteise tunniga. Ja meiega koos on siin seltskond noori, kes on Iisraelist. Need on noored, hästi kenad, neli kaunitari ja üks noormees. Nad on läbinud armee teenistuse ja siis tulnud reisima. Elen, see vist on Iisraelist päris tavaline.
Ja see on väga levinud, et kui meestel on 3 aastat ja naistel 2 aastat armee teenistust läbitud, siis... Nad saavad suurema summa raha ja asuvad kuhugi maailmaturneele. Tavaliselt minnakse Indiasse või sinna kaugitta, aga nagu näha, siis mõned tulevad ka Afrikasse. Nad ise ütlesid ka kusjuures, et see Afrika suund on harvem valikueelistus, et pigem ikka minnakse sinna India ja Taima ja nendesse paikadesse.
Aga isegi nendel on ju armees kõvasti vintsutatud ja väntsutatud. Isegi nendele ei paista see sõit siin meeldivad.
Jah, aga samas ma vaatan, et mõned isegi magavad südame rahus.
Võib-olla nad on harjunud soomukites loksumisega.
Ilmselgelt, et sellised sitked kujud.
Me täna hommikul ossime vett ja siis nägime, kuidas ühes kohalikus kohas, kus meil oli kohe ka pudel vett müüa, tehti süüa enda majale, oma perele mingisuguseid kartuleid ja tomateid ja selline hautis paistis seal olevat. Mis sa arvad, Ellen, mis me peaks tegema, et midagi sellist siin saada?
Kui ma seda hautis nägin, siis mul oli esimene reaktsioon, et antke seda mulle ka. Aga siis selgus, et see oli tõesti ainult oma perele tehtud ja mul polnud nagu aega ka, et hakata kauplema selle maitsva rua pärast. Aga ehk meil õnnestub täna natukene midagi erinevat süüa saada peale injeera ja tipside.
Ja see igapäevane lameleiva söömine erinevate lisanditega. Ma kohati tunnen, et ma hakkan nagu harjuma sellega ja ma suudan saada sellest kõhude ees ja see ei ole nii hull. Aga siis mul tuleb jälle meelde mingi selline asi nagu sült. Või tegelikult me enne heietasime mõtteid keedetud kartulitest, hapukoorest ja eeringast. Ja tegelikult meid natukene päästis üks meie traditsiooniline reisil kaasas olev asi.
See oli lihtsalt imeline, kui me võtsime lahti räim tomatis sinise niiluse kose taustal. See maitse oli lihtsalt taevalik.
Meil järjekord nõus sõber, kes meid siin abistab. Me söötsime talle ka räime tomatis, kus sai, aga ta leidis selle väga hea olevat ja tundis ka huvi, mis see eksklusiivne toit siis ka maksab. Et ma ei tea, kas ta saigi täpselt aru, aga meil on jah siin sellega läinud nii, et me oleme leidnud käigu pealt endale inimesi, kes kuidagi on saanud sellest üle, et me oleme valged ja peame kogu aeg iga asjast maksma. Ja see teeb elu ühelt poolt nagu palju kergemaks, kui keegi organiseerib ja aitab sul nagu korraldada asju, sest nad ei räägi siin väga hästi inglise keelt. Aga teisest küljest see tähendab, et see inimene on sul päev läbi nagu satellit sabas ja sa maksad ka nagu osaliselt tema toidu eest ja aitad katada kulusid ja pead olema lõputult lahke kogu aeg. Tegelikult meil on sellised sõpru vaja küll.
See teeb elu oluliselt lihtsamaks, sest inimesi on siin väga palju.
lapsi on tohutult palju. Kui sa astud bussist välja, siis kohe oled ümber piiratud.
Ja meil oli tegelikult suhteliselt, kuidas ma ütlengi, veidi isegi natukene hirmutav kogemus siin lastega.
Ja sest kui me eile tulime bussiga Lali Peilast Bahir Darri, siis tee peal oli mingi suur rahva kogunemine ja selgus, et...
Järjekordne kiriku püha käis.
Just. Ja noh, me mõtlesime, et teeme väikese peatuse ja...
Meie juhid ka tegelikult toetasid seda mõtet.
Teeme pilte ja... Aga siis, kui sa pöka välja astusid ja üle tee läksid, siis... No, mul oli raske sind tuvastada seal, sest sa olid täielikult laste poolt ümber piiratud. Ja ma tulin ka su juurde ja siis see ring nagu tuli järjest lähemale ja lähemale. Ja noh, muidugi kõik need lapsed tahavad sinu käest midagi. Mitte ainult tähelepanu ja patsu lüüa, vaid nad tahavad kommi, pastakaid, raha, mida iganes sinu turistikotis leidub.
Aga mis selles siis on, et lapsukesed sul ümber ringis on? Ma kohe seletan. Asi on selles, et siin on selline komme, et minu mõelest peaaegu keegi ei lähe välja ilma sellet, et ole kepp käes. Ja kõik see laste jõuk ka tormab ringi pikalt või lühikiselt mingid keppid käes. Ja sul ümber lihtsalt nagu teeb kõva häält, keppidega vehkib üksteist tagu, neid vibutav laste jõuk. Siis tekib nagu veidi selline tunne, et mis...
Kõju tagardavalt. Ja meid tegelikult päästsid sellest laste piiramisrõngast meie kaks bussijuhti.
Ja enne ma ei saanud arugi, et tegelikult seal midagi tõsist on, kui ma nägin, et need olid ikka väga ehmunud.
Bussijuhid olid tõsiselt ehmunud ja osalt öeldes mul oli endal ka veidi kõhe.
Mul oli hea meel, kui me bussi tagasi saime ja kui ma nägin, kui raske on need lapsi saad bussist jälle kätte saada, kes üritasid pugeda sinna. Meil juhid nägid tõsist vaeva sellega.
Samas kui ma olen mõnele lapsele niimoodi naljaviluks öelnud, et noh, et sa oled armas laps, et ma võtan su kaasa või et ma võtan su endale, siis nad ei ole sellega nagu üldse nõus, et kuhugi kaasa nad tulla ei taha ja võõrasse autosse nad tegelikult ei istu ega kaasa ei sõida, vaid ütlevad, et mamma on kodus ja oma ema on ikka kõige armsam.
Ma arvan, et see on hea, et nad seda joont hoiavad.
Jah, on küll väga hea.
Me oleme mõelnud siin palju kordi, et need inimesed tegelikult kõige õnnelikumad on siin oma kodumaal, oma kogukonnas. Aga seda neile raske seletada, et ei ole Eesti näiteks sugugi selline koht. Me jõudsime asfaldile. On tõesti nagu buss ohkas. Et ei ole näiteks Eesti sugugi selline õnnemaa, kus kõik saavad kohe rikkaks, kes jala üle piiri toetavad.
No näiteks eile me käisime ühes värske mahla kohas mango mahla joomas. Ja seal kõrval oli supermarket ja ma vaatasin sealseid hindu. Ja tegelikult need olid üsna sarrased meie hinnaklassile ja mõned asjad olid isegi kallimad, et tavaline 100 grammine šokolad maksis 3 eurot näiteks. Ja siis ma küsisin kohaliku käest ka, et noh, mis sa arvad, et kas see pood ei ole nagu liiga kallis Etioopia jaoks. Ja siis noh, üldiselt rahast nad ei taha väga üldse rääkida. Et kui küsida hindade või elukalliduse või üüride või palgakohta, siis nad hakkavad kuidagi
keerutama hakkavad nad
juttu mujale viima. Et see on nagu mingi, see ei ole nagu viisakas teema, millest rääkida.
Aga me ei ole turistid, me võime lubada endale ebaviisakaid küsimusi. Mina olen ajankirjanik, näiteks ma olen harjunud küsima inimeste käest, palju sa teenid. Ja nii õnnestus meil välja pigistada, et õpetaja palk keskmiselt on meie rahas siis 200 eurot.
Ja kui ma küsisin, et mis ta arvab, et kui ma tuleks siia Etioopiasse ja hakkaks õpetajana tööle, et kui hästi ma siin hakkama saaks või selle palgaga, mida ma siin näiteks teenin, siis ta oli natuke ikkagi kahtleval seisukohal.
Ta arvas, et valge inimene tahab rohkem luksust.
Jah, et sa ju tahad, et sul oleks vesi toas, et sul oleks soe vesi.
Osalt öeldes vastu ei ole.
Et sul oleks toalett veega. Et sa saaksid supermarketis käia omale toitu astmas.
Asfalt sai läbi.
Et jah, et võibolla kõige paremini ikka selle 200 euroga siin hakkama ei saaks.
Sest nagu me kuulsime, nad ka ise rendivad siin majakesi endale. Need on hästi lihtsad, seal ei ole vettega mugavusi. Ja selle majakese rent oli vist kuskil 30 eurot kuus, mis on siin suhteliselt kõrge hind. Niimoodi, et kui see meie sõber, kes meid täna saadab, ütles, et temal on olnud raske jätkata õpinguid infotehnoloogial, sest ta peab maksma 20 eurot kuus õpingute eest. aga seda on tal keeruline kokku saada. Ja lisaks ta maksab oma renti ja ta ütles ka, et ta toetab oma nooremat tõde õpingutes veel väikeste summadega. Et siis nad elavad siin just kui ühest poolt nagu hästi vaeselt või vähese rahaga meie mõistes. Aga teiselt poolt kõik, kellega me oleme rääkinud, on tunnistanud, et neil on sääste. Et nad suudavad sääste raha siin.
Ja samas, kui me nüüd siit läbi külade sõitsime, siis me ju näeme ka, et kõikjal laiuvad viljakad põllud, kõikjal kasvab midagi, kõikjal on koduloomad, lehmad, kitsed, lambad.
Täna nägime esimest traktorit.
Jah, eeslid veavad üldiselt tavaliselt asju ja raskeid koormaid. Et tundub, et sellist nälga siin ei ole, et inimestel on kõht täis, aga mulle tundub ka samas, et siin toimib pigem naturaalmajandus, et vahetatakse saadusi oma vahel, käiakse turul vahetuskaupa tegemas ja võibolla just nendes külades on selline sularaha vajadus kõrgelt üleval, et lapsed tulevad, kui turismi buss kohale saabub, mis iganes sihtkohta, siis ikka saadetakse selliseid väikseid armsaid lapsi, salle ja käevõrusid ja muid asju müüma. Ema istub kaugemal puu allise ja siis ma täna täiesti imestasin, et üks väike tüdruk, kes võibolla oli 4-aastane või 5-aastane ja ta rääkis väga hästi inglise keelt. Ta täiesti argumenteeris minuga, et miks ma peaksin seda kõike ostma. Ja kui tal sõnadest puudu tuli, siis mulle tundus, et kas ta rääkis nüüd oma keeles edasi või rääkis ta pudikeeles, nagu oleks ingliskeelt rääkinud, aga see oli nagu väga kihvt laps selles suhtes, et ta tegi, mida oli vaja teha ja mille kohta ta arvas, et see on hästi vajalik.
Ma arvan, temast tuleb tubli ettevõtja. Me 20 aasta pärast siin samas oleks, siis me näeksime, et tal on omaette kiosk juba üles löödud ja omad lapsed juba jooksevad.
Jah, aga samas selle üle me oleme ju ka imestanud, et tegelikult kohalikud võiksid palju paremini ja ilmselt ka rohkem teenida turistide pealt, kui nad teeksid seda rohkem läbi mõeldumalt. Et rajaksid institutsioone, kas või väikeseid müügi lette puhtaid.
Teeksid korralikud ligipääsud.
Jah, teeksid ligipääsud, õpiksid inglise keelt paremini. Näiteks see kiid, kes meil täna oli, ta oli väga tore poiss, aga noh.
Ta oli selles mõttes tore, et kui mul oli vaja üles kuskilt ronida, siis ta tõttas mulle kätt anna. Aga ta ei öelnud mitte ühtegi sõna selle kohta, mis nurga taga on või ikka avastasime ise, et kuhu minna või mis seal veel ägedat on või muud säärast. Et ta oli valmis meid müügikoha juurde juhatama, et ta oli selline lahke, küsis, kui vana sa oled, mis sa teed, kuidas sulle meeldib, aga mingit infot ma tema kas tegelikult ei saanud.
Jah, võibolla nad suhtuvad sellesse giiditöösse kuidagi teistmoodi siin, et...
Ja nagu teejuht.
Jah, et teejuht, abistaja, et sa ei eksiks ära, et sul oleks vesi, et sul oleks kõik hästi. Ja ütleme, see informatiivne külg on nagu tagaplaanil.
Ma ei ole sellise giidinduse karjunud, tead.
See on jah, natukene teistmoodi siin.
Kuna eriti meiega on veel see häda, et mina olen harjunud hästi palju eeltööd tegema. Ja Helen lihtsalt teab asju ja suudab süsteemselt neid paika panna. Et siis me kipume teadma isegi neid asju, mida meile räägitakse ja vaatad kahe peale kokku veel rohkem.
Jah, kuna ma olen ise giid ja palju maailmas reisinud ja ka kohanud eri paikades erinevaid kohalike giide, siis siin Etioopias ma usun, et siin on väga häid giide. Me lihtsalt ei kohtunud nendega, ilmselt. Sest Lalibelas juhtus meiega paraku selline lugu, et minul oli ikkagi siht silmes, et ma tahan palgata ofitsiaalse giidi.
Ametlik giid siis, kes on õppinud, kes on saanud litsentsi, kes on teinud eksami, kes maksab makse.
Jah, ja väga paljud ju tulid ennast meile pakkuma. Aga kuna nad ei olnud litsenseeritud giidid, siis me ütlesime neile viisakalt ära. Kuni lõpuks me sattusime ka ühe väga toreda kohaliku giidi peale.
Keda meile soovitati,
kes näitas meile oma litsentsi, mis ei osutunud ikkagi lõpuks litsentsiks. Ma kahjuks ei oska lugeda, mis sinna peale on kirjutatud. Ja see võis olla näiteks autojuhi luba. Seal oli pilt peal küll, mingi dokument see oli, aga ilmselgelt mitte giidilitsents, nagu me pärast teada saime ja ma olin natuke pettunud selle tõttu, et...
See poiss teadis väga hästi kõikide kaljukirikute kohta, kuidas kuhugi pääseb ja mis seal toimub ja kus midagi on, aga teda midagi meile ei rääkinud sellist, mida me ei oleks varem teadnud.
Ja tema kohta võib ka öelda, et ta oli väga hea teejuht. Ta teadis, kus asjad asuvad ja kindlasti on ta ka väga hea matkajuht mägedes. Aga jah, seal kirikutes ta jäi natukene meiega hätta.
Ta jäi meiega hätta ka sellepärast, et me ei olnud täis valmidust minna temaga õhtul paari ja nautima õlatantsu, mis on siin kohalik selline tantsustiil. Ja kui lõpuks Helen ütles talle, kuule, kas sa saad aru, et me oleme natuke teissugused turistid, mis sa arvad, mis me siin teeme? Siis ta arglikult pakkus, et, no, et võibolla te olete mingisugusel omalaadsel palverännakul ja me ütlesime, et noh, enam vähem õige. Ja selle peale lõppes see paari jõud lõpuks ära ja enam meid ei katsutud, proovitud kutsuda sellistesse kohtadesse, mis oli ausatud suur kergendus, sest meil polnud vähimatki soovi minna. Oh, tundub, et me oleme jõudnud linna tagasi ja ma näen asfalti. Näis, kas meie tänane sõber peab sõna ja leiab meile koha, kus saab süüa kartulit ja tomatit ja sibulat. Tundub, et Aafrika ei maga kunagi. Kell on vaevalt 6 läbi, sõidame bussis hommikul ja esimesed inimesed on juba tagasi kirikust koju liikumas. Need võib kergesti ära tunda nende valgete selliste sõbade järgi, mis neil üle on tõmmatud. Siin Etioopias ei ole raudteed eriti. See on nüüd üks suund on välja ehitatud, üldiselt liigutakse bussidega. Et kõik see mees on tavaliselt varakult kell 5 juba valmis, et bussiga sõita ja me oleme siin ka juba omandanud vidumuse bussisõidus. Ja huvitaval kombel me oleme saanud jälle sellised kohad, et saame hästi välja vaadata. Näeme neid väikseid põllusiile. See tähendab, põllud on küll hästi suured, aga nad on jagatud siiludeks perekondade vahel. Ja väidetavalt see on üks põhjus, miks nad ei taha traktoreid siin kasutada. Traktoreid saaks üksel väiksel siilukesel ümbergi pöörata. See on sinu mõelest ei ole huvitav, et igal kella ajal on siin teed rahvast täis.
Ma just mõtlesin, et kui sa rääkisid levinumatest transportivahendites, siis mulle tundub, et kõige levinumad on inimeste oma jalad. Sellepärast, et ükskõik millal või kus ringi liikuda, siis on teede peal hästi palju inimesi ja kõik need lähevad kuhugi või tulevad kuskilt või tassivad midagi, on millegagi ametis. Ma ei kujuta ette, kui pikki vahemaid nad tavapäraselt siin päeva jooksul läbivad, aga mulle tundub, et need võivad päris pikkad vahemaad olla.
Minu mõelest nad ka seisavad väga palju ühe koha peal. Ma ei... alati kuskilt lähed, siis keegi seisab kuskil. Juba täna hommikul vaevalt hakkasime liikuma, kui juba
siin ööpimedes bussitulede valges, kuidas mõni noor kutt juba seisis tänaval.
Kui me tulime oma hotellituast välja ja läksime trepist alla, me olime päris kõrgel korrusel Etioopia kohta, ma arvan, et see oli vist viies korrus, siis pimedas koridoris ka keegi seisis. Ja ma natuke isegi ehmatasin ära ja küsisin ta käest, et kas ta magab seal seistes. Ja siis ta ütles, et jah, ma küsisin miks, siis ta ütles, et sellepärast, et ta töötab siin.
Kas oli see sama poiss, kes tahtis meie kotte kanda trepist alla?
Ei, see oli üks teine poiss. Tema jäi sinna edasi seisma. Aga siis jah, ilmus välja üks hästi suure naeratusega noormees, kes kohe krabas meie kotid ja ütles, et ta võib need otse joones bussi jaama vedada. Aga me seekord koolitsesime ise oma pagasi eest.
Kuule, aga kui sa vaatad niimoodi bussi aknast välja kõik seda avarust ja neid vaateid siin, Afrika on ikka ilus.
Ma olen nõus sellega, et Afrika on väga ilus. Ja tegelikult on ta on olnud selline sõbralik ja roheline.
Siin üllatab see, et siin on nii palju rohelust, jah? Et võiks olla rohkem kuiv.
Võibolla natuke jah, sellepärast, et ma ei ole kunagi varem käinud Sahara-aluses Afrikas. Et pigem on minu reisid siiamaani piirtunud Põhja-Afrikaga, mis on väga kuivad ja kõrbelised piirkonnad. Aga see siin on hoopis teissugune, jah. Siin on väga palju metsa, rohelust, põldusid, vett. Ja inimesed elavad praktiliselt igal pool. Et kui Põhja-Afrikas on ikkagi elu koondunud veeallikate äärde oaasidesse ja linnadesse, siis siin nagu sellist elukorraldust ei ole, et tundub, et igal pool on võimalik elada. Võibolla ainult mitte kõrgel mägedes. Ja see on tegelikult mind üllatanud siin Etioopias, et üldiselt teede ääred ja tänavad on puhtad. Et ei ole sellist plastikute hunnikut, nagu näiteks väga tihti Põhja-Afrikas võib näha, Tuneesias näiteks. Et tundub, et inimesed ei tarbi võibolla nii palju siin.
No tegelikult isegi plastkotti on raske saada poestki.
Jah, et ei tarbita nii palju pakendeid ja hoitakse võibolla ja, ka rohkem oma ümbruskonnal silma peal ja hoolitakse sellest. Ja siin teede ääres on ka suuremaid ja väiksemaid kirikuid ja selliseid ikooniga palvetamise kohti, kus teelised kinni peavad, palvetavad ja teevad ka annetuse sellele pühale paigale.
No meil juhtus niimoodi, et meie üks väike bussijuht, millega me sõitsime, pidas kinni ühes ära see kiriku juures, aga see uks käis väga kehvalt. Nad on siin tihti natuke mõlkis ja nad on saanud lopse, niimoodi, et võibolla see uks oli ka saanud lopsu, nii et me ei saanud sealt välja minna. Me tahtsime ka minna muidugi kohe kirikut vaatama teie äärset teeliste kirik nii-öelda ja meie nüüd ju olemegi. Aga me ei saanud sealt välja ja need meie bussijuhtist arvas ka, et meil ei ole eriti põhjust minna, et mis need tahavad. Ja käis ise üksi seal palvetas ja tegi annetuse ja siis me tõssime kisa, kui ta sisse tuli tagasi.
Ja, meile tundus see ülima ülekohtuna, et meid ei lastud välja sellel hetkel bussist kaasada pühakoda külastama. Ja see oli nagu põhimõtteline küsimus, et me peame seda saama. Ja siis bussijuht oli küll natukene üllatunud ilmselt. Ta pidi veidiga tagurdama. Aga me siis läksime sinna ja lugesime ka oma palve.
Teelised.
Me oleme teelised. Alluskava päikese, me oleme teelise, ing meil isas.
Tõmdrõrõmdrõra, trummipõrin, seda lõiku salvestame juba Eestis Pereraadio stuudios. Meil oli küll meeleolukas bussisõit. Palju see oli 500 kilometrit ja 12 tundi jälle, eks ole? Ega see päris takerdusteta ka ei läinud.
Vahetasime vähemalt ühe korra bussiratast, mis jah, oli vist ilmselt vägagi siledaks kulunud.
Ja mille kohta sa tegelikult ütlesid, et see on Aafrika pärane teekond?
Bussiratta saime vahetatud. Mõne hetke pärast nägime sellist pilti, kus üks kaubaauto oli lihtsalt ristseliti keset teed külili ennast kukkunud. Ja see oli see, et kus ma mõtlesin, et kas me ikka jõuame lennuki peale.
Ja see oli üks suur, raske, mürakas auto ja kui oleks natukene teise nurga all varisenud sinna külili, siis oleks, ma ei teagi, lihtsalt olnud tee sulgija punkt.
Ja ma juba mõtlesin, et huvitav, millal jõuaks siia mõni puksiiri abi või midagi taolist või kas seda üldse selles piirkonnas ongi. Mulle tundub, et need varasemad autod, mida me seal tee ääres niimoodi lebamas nägime, et need olid lihtsalt kohalike inimeste poolt tühjaks tassitud.
Ja noh, mis seal salata, eks me neid autosid seal külili ja selili nägime tee peal ja tee ääres?
No viga võibolla ei oleks olnud meie jaoks kõige suurem, kui see teelõik oleks olnud kuskil põldude vahel või sellisel lauskmaal. Aga kuna me parasjagu sõitsime läbi mägede ja serpentiinidel, siis see kitsas koht, kus me oma liinibussiga läbi pressime, oli ikka millimeetrite küsimus, mulle tundub.
No ma tean sinul sellest otsast jäi kõige rohkem meelde see külili veok, aga minule jäi meelde bussi see reisisaatja, kes istus mu kõrvale maha ja üritas mu jalga hoida kogu see teekond ja kõikidel nendel, mis sa naerad, sa ise ju nägid ja kõikidel pausidel rääkis, et tema on minu jaoks õige mees, hoolimata sellest, kas mul juba on mõni või mitte ja et ta on valmis kohe Euroopasse tulema. Ja sa ise said ka lõpuks päris vihaseks.
See on üks selline küsimus, millega me tegelikult igapäevaselt kokku puutusime sellel maal.
Ja ma mõtlesingi, et me ei saa ju vale muljet jätta kuulajatele, just kui me oleks kogu aeg ainult kirikust kirikusse liikunud muretult. Tegelik elu ikka tabas meid küll ja veel.
Ma mõtlesin juba enne meie reisil asumist selle peale, et kui me läheme kaks Euroopa naist seljakoid seljas, et ilmselgelt meil tuleb mitmete raskustega rinda pista, aga ka selles suhtes läks hästi.
Aga ma pean ütlema, et minu mõelest sinul läks paremini, et ma olen harjunud ise, ma mõtlesin, kas see oli probleem, et ma olen harjunud ise ajakirjanikuna, et ma lähen hästi avatud hoiakuga alati kõigiga suhtlema ja noh, äkki mõni räägib mingi uudise või mine tea, mis kuuled toredat ja see tõi tegelikult mulle palju sellist tähelepanu, mida ma ei tahtnud, see minu valmidus suhelda või võtta nagu jutu otsast kinni, see oli tegelikult alati jälle, mõtlesin jälle viga, oleks tõredalt pidanud mühatades keerama selja, mitte lahkelt naeratades kuulama ära juba.
Pianka, minu mõelest ei oleks sinu puhul ka see mühatamine ja seljakeeramine sugugi aidanud, sest sa lihtsalt niimoodi eristusid nendest kohalikest kiitsakatest inimestest.
Oh, mul hakkaski see juba meelest ära minema. Ja see on tõsi, ma olen suhteliselt ümar ja võtsin täitsa vabalt kolme kohaliku koha ära igal pool. Nad on kiitsakad ja tegelikult süksed sitked oma kehaehituselt. Ja ma vaatasin, kui me vaatasime need muusikavideosid, et siis näiteks mõned pop-tähed naised olid sellised ümaramad ja kõik olid väga populaarsed seal juures. Kas sa tõesti arvad, et see oli mu menukuse põhjus? No bussisaatja ka ütles mulle, et võtta kohe kaks saia.
Ma olen täiesti veendunud selles. Tegelikult piisab Etioopias sellestki, et sa oled lihtsalt eurooplane.
Ma loodan, et te olete elanud kaasa meie neljale saatele. Tegelikult meil materjali oleks muidugi veel küll ja veel, mida võiks rääkida siin. Ühtist huvitavat tuleb kogu aeg meelde, kui siin oma vahelgi räägime, aga ütleme nii, et see oli väga intensiivne maa. See üllatas meid igate moodi. See väsitas meid ja rõõmustas meid ja jättis väga värvika mulje. Nüüd, kes tahavad ise minna Etioopiat avastama, nendele on mul hea uudis. Alates juuni algusest saab sinna minna e-viisaga. Meie pidime veel saatma oma passid ümbrikuga Brüsselisse Etioopia saatkonda ja see oli väga tülikas, me saime need kätte tõesti viimasel minutil ja see oli päris pingeline, aga kõik läks hästi ja nüüd on veel parem, sest kui on see sama teekond ees, siis muud kui võtaga ja mine. Nüüd üks asi, ma olen kohanud päris palju sellist tagasisidet ka, kus inimesed ütlevad, et Etioopia ja kuidas te küll läksite ja tegelikult oli see väga lihtne. Hea uudis on ka see, et väga suure kotiga ei pea minema, sellepärast, et selt eriti midagi osta ei ole peale Etioopia kohvi ja mina ossin kohe kohvi kannu. Lisaks tegin ma veel selle vea, et ossin kohalikust poest mingisugust ingveri jahu, mis tundus mulle väga huvitav. Ja kui ma kodus mõni aeg hiljem avasin kapi, siis ma avastasin, et seal on ühed mustad mardikad ja olin sunnitud kõik kogu kapi tühjaks tegema. Et seda ingveri jahu ärgiselt Etioopist ostke.
Suure pagasiga tasub minna võibolla siit Eesti poolt, et võtta kaasa näiteks raamatuid, muid kingitusi, sest kui me külastasime ühte seda kooli Aksumis, seal ma mõtlesin küll, et küll oleks hea, kui praegu oleks kaasas mõni raamat, ingliskeelne raamat, mis tutvustaks Eestit või midagi muud sellist üldharivat, mida võiks lihtsalt koolile kinkida või klassile kinkida.
Aga nagu öeldud, sealt me põhiliselt tulime mälestuste pagasiga ja oli üks meeleolukas reis. Kahetseda pole midagi ja kõik läks hästi. Ellen, on sul uusi plaane ka? Mis meil järgmiseks võiks olla uus ühine reis?
Üks koht, kus ma kindlasti tahan elujooksul ära käia, on Mongoolia. Et võibolla võtaksime selle Baikali järve kandi ja Mongoolia stepid järgmiseks sihtkohaks.
Kuule, see on super mõte, täiesti imeline. Ma olen 100% nõus. Kõlab ka täpselt nagu meile loodud reis. Näen juba palju toredaid ootamatud kohtumisi ja hulgaliselt ebamugavat loksumist sinne seal. Aga praegu on kestab Eesti suvi. Esialgu, ma arvan, lähme rappa. Aga teile kõigile, kes te meid kuulasite, suur tänu teie kannatlikkuse ja ma loodan, et ka osavõtlikkuse eest.
Teiega reisisid Helen Haas ja
mina olen Bianca Mikovic.
Teeliste teekond ei lõppe iial, olgu see siis siin kodumaal või kaugemal.
Ja pidage meeles, et Jumala sõna on ikka valguseks igal rännakul.
Never stand.